Latvijas radio rīcībā nonācis dokuments, kas liecina, ka aprīlī akcijas sabiedrība Rīgas siltums nosūtījis vēstuli akcijas sabiedrībai Latvenergo, ka uzņēmums nolēmis piekrist Latvenergo sašķirinātās gāzes tirniecības piedāvājumam ar iepriekšēju apjomu rezervāciju, pasūtot gāzi Klaipēdas terminālī. Maijā Rīgas siltums sazinoties ar Latvenergo noskaidroja, ka iespējams plānotā sašķirinātās dabas gāzes apjoma piegāda no Klaipēdas termināļa nenotiks. Jūlijā Latvenergo oficiāli atbildēja, ka uz doto brīdi nav iespējas nodrošināt dabas gāzes piegādi Rīgas siltuma vajadzībām. Rīgas siltuma valdes loceklis Raivis Elliņš apliecina, ka dokumentā paustā informācija ir patiesa un pauž izbrīnu, ka dokuments nonācis ārpus uzņēmuma.
Cik es viņu atminos, tas ir mūsu Rīgas siltuma iekšējais dokuments. Jā, šis dokuments noteikti ar ierobežotas pieejamības informāciju, jo tur ir arī komandas informācija, viņā iekļauts. Mēs arī tā nedaudz brīnamies, ka viņš ir kaut kur ticis uz āru.
Rīgas siltuma rīcībā nav informācija, kādēļ Latvenergo nebija iespēja Klaipēdas terminālī iegādāties Rīgas siltuma vajadzībām gāzi 0,25 teravatstundu apjomā.
Sadarbība nav beigusies. Latvenergo vienkārši pagaidām līdz šodienai ir informējis, ka šī dabas gāzes piegāde nav iespējama, bet tai pašā laikā ir piebildes, ka Latvenergo turpina darbu, lai iegādāties šo dabas gāzi. Un mēs arī paši, protams, iegādājamies dabas gāzi. Mums ir dabas gāzes iepirkumi katru nedēļu. Mēs lēnām tātad papildinām šo savu portfeli nākamajā apkurss sezonai. Konkursējam neatkarīgi no tā, ka mums ir šī sadarbība ar Latvenergo. Latvenergo tas mums bija tā, vienkārši, nu, ja viegli var dabūt, tad mēs būtu priecīgi izmantot šo iespēju. Bet nu nebija tā, ka mēs tā 100% rēķinamies ar šo iespēju.
Latvenergo ministru kabineta uzdoto papildu sašķirinātās dabas gāzes apjomu 1,8 līdz 2,2 teravatstundas apjomā no Klaipēdas sašķirinātās dabas gāzes termināla, lai nodrošinātu tūlītēju dabas gāzes energo apgādes drošību, ir iegādājies.
Tas, ko ekonomikas ministri arī jums ieteica, mēs arī lūdzām Latvenergo, tas ir vēl papildus. Ja viņiem ir iespēja iegādāties šo dabas gāzi lielos apjomos, tad nu, papildus šis nosacīt nelielais apjoms, kad nu, viņi varētu arī priekš mums palīdzēt iegādāties šo dabas gāzi. Ja ir tāda iespēja, cik es saprotu, līdz pagaidām tāda iespēja vēl nav bijusi, bet nu, kā es minēju, darbs turpinās. Nu, jā, mēs esam nodrošinājušies ar dabas gāzi mūsu patēriņam jau līdz šī gada beigām un jau pat arī nākamā gada sākumam.
Latvenergo plašāku komentāru par konkrēto darījumu ar Rīgas siltumu nekomentē, bet rakstiskā skaidrojumā uz Latvijas radio jautājumu, vai ir pamats bažām, ka Latvijai nepietiks vajadzīgais gāzes apjoms no Klaipēdas, jo uz tās resursu pretendē visas Baltijas valstis un arī Somija, pauš šādi.
Gāzes cena ir radikāli paaugstinājusies un tā turpina celties atspoguļojot tās nepietiekamību plašākā reģionā. Tādēļ jāmeklē alternatīvas gāzei kā resursam un tā ir arī jaunākā Eiropas komisijas rekomendācija. Lai arī tik augsta cena gāzei nav prognozējama ilgtermiņā, tomēr visur, kur tas iespējams, ir jāveic pāreja uz citu, vēlams vietējo kurināmo. Šobrīd pieprasījums pēc dabas gāzes ir augsts, tādēļ tirdzniecības darījumi ir nepārtraukts process un Tirgus dalībnieki piedalās gan infrastruktūras īpašnieku rīkotās izsolēs, gan veic divpusējus darījumus kā daļu no pieprasījuma nodrošinājuma. Tiek izskatīts jebkurš piegādes scenārijs izņemot Krieviju. Klaipēdas terminālī jaudas rezervācija notiks, kolīdz tiks atvērta ilgtermiņa jaudas izsole gada 3. ceturksnī. Šobrīd uzņēmumiem un pašvaldībām ir vēlreiz rūpīgi jāizvērtē savi krīzes apgādes risinājumi, rēķinoties, ka gāze kā energoresurss varētu arī nebūt fiziski pieejams, vai arī tās cena neļautu tās ekonomisku izmantošanu.
Latvenergo norāda, ka būtisks priekšnosacījums Latvijas un Baltijas apgādes nodrošinājumā ar dabas gāzi ir pēc iespējas ātrāka vēl viena termināļa izveida reģionā un visu operatīvāk tāds ir izveidojums Paldiski Igaunijā. Šobrīd prognozēts, ka termināļa darbība varētu tikt sākta šī gada novembrī un infrastruktūras izveides darbs ir sācies. Latvijas elektroenerģētiķu un energobūnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmanis uzsver, ka patiešām pastāv iespēja, ka reģionā dabas gāze var būt par maz. Linda Zalāne, Latvijas radio.